Posloucháte rozhovor serveru Hlídací pes.org z nového cyklu Bruselská sedba. Hezký den přeje Robert Břešťan spolu s Kamilem Blažkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Kamil Blažek je partner právní kanceláře Kinsteller a společně chceme představovat témata a opatření, která se chystají, případně už vznikla, zejména na úrovni Evropské unie a o nich by se mělo vědět, protože dříve nebo později budou mít dopad i na nás v Česku. Dneska jsme se rozhodli, že začneme uhlíkovým clem, neboli mechanismem uhlíkového vyrovnání na hranicích. Zní to možná trošku divoce a komplikovaně, ale zas tak strašné to není. Já na úvod řeknu, co si myslím, že to je, a pak se o tom budu bavit s panem Blažkem. Je to téma každopádně velmi aktuální, které se dotkne, respektive už se mělo dotknout i mnoha firem v Česku a stručně řečeno je to opatření EU, která tím chce spoplatňovat dovoz určitých komodit a zboží do Evropské unie, započítat do nich náklady spojené s produkcí CO2, tak jak se to třeba už teď v rámci EU promítá ku příkladu v emisních povolenkách a týkat se to má výrobku, a to je důležité, ze třetích zemí, tedy mimo EU, které obsahují například cement, hnojiva, železo nebo hliník. Tak doufám, že jsem se úplně nezmýlil a ta první otázka zní, proč vlastně to uhlíkové clo vzniklo.
Tak, děkuji za otázku i za tento rozhovor. Já se pokusím to pojmout srozumitelně, protože ta problematika jako není úplně jako krátká, lehká, ale myslím, že se to dá vysvětlit docela dobře. Uhlíkové clo je v podstatě, řekněme, dovozní daň. Jo? Říká se tomu pracovně clo, jak jste správně řekl, nazývá se to mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích a je to vlastně součást, řeknu, úsilí o dekarbonizaci našeho života, ekonomiky, o snižování emisí oxidu uhličitého v ovzduší. A jako jedno vlastně z mála, ne-li vlastně první opatření z celého tady toho, řeknu, setupu, který se v rámci Evropy a v rámci České republiky tvoří právě na boj proti nadměrnému množství emisí. Je to opatření, které míří ne na nás, ale vlastně míří jakoby mimo Evropskou unii na to, abychom tento tlak na snižování emisí přenesli odpovídajícím způsobem i na země, které nejsou v EU, a které do jisté míry doteďka, a řeknu, to je byl jeden z bodů kritiky, která často oprávněně zaznívala, že tím podrývá mé konkurenceschopnost Evropy, protože se snažíme, řeknu, zdražovat výrobu zboží nebo případně i v Evropě likvidovat a nechat ji přesouvat do jiných částí planety tím, že započítáváme do ceny zboží a služeb vyráběných, produkovaných v EU například emisní povolenky v elektřině, v ceně tepla, to všichni vidí. Tak tady to přesně to uhlíkové clo je v podstatě mechanismus, který má bránit tomu, aby z toho, že se snažíme mechanismy boje proti tedy dekarbonizaci vlastně zvyšovat náklady na výrobu toho zboží v Evropě, tak aby z toho profitovaly firmy mimo Evropu. Čili přenést ty náklady také na ně a říci, pokud chcete dovážet a prodávat v Evropské unii, což je pořád ještě dnes ekonomicky nejsilnější celek na celém světě, jo? Máme méně obyvatel než Čína, ale máme větší, ale máme jako větší, jako řeknu, spotřebitelské HDP z pohledu utrácení za výrobky, a to samé platí ve stovku USA. Je tam řada věcí, kde USA i Čína samozřejmě vedou v počtu obyvatel v hrubém HDP a podobně, ale z pohledu jako trhu jako takového je v Evropské unii pořád necelá 500 miliardy velmi koupě schopných lidí a firem, čili je to velmi zajímavý trh z pohledu celého světa, a proto, když řekneme, postavíme tyhle ty hranice na hranicích EU, kde řekneme, můžete sem dovážet a prodávat zboží, služby, které ale buď to zaplatíte dovozní clo, protože obsahují, řeknu, moc emisí CO2, anebo prokážete, že tam ty emise nebyly při jejich výrobě, tak jako to je určitě opatření, které z toho pohledu, řeknu, filozofického je je pozitivní.
A dá se říct, koho teda všeho se to bude týkat? Já jsem vyjmenoval ty obecně cement, hnojiva, železo či hliník, ale to se vlastně dá schovat do čehokoliv. Teď je třeba velké téma čínská elektroauta, jak zaplaví evropský trh. Promítne se to třeba do cen těch čínských elektroaut? Protože čekám, že železo, hliník asi obsahují.
To je dobrá otázka a tady možná je potřeba si říct, jako, jak přesně to uhlíkové clo funguje. Protože tam se skrývá odpověď na tuhle otázku. Když jenom shrnu, vy jste říkal, ono se zatím, uhlíkové clo je vlastně mechanismus, čili jako je to předpis, evropské nařízení, evropský zákon, který byl schválen vlastně a platí od svého schválení, od své platnosti od poloviny loňského roku v celé Evropské unii a říká, že řeknu, tam vyjmenovaná zboží nebo tam vyjmenované suroviny, pokud jsou dováženy, tak se na ně to clo vztahuje. V tuhle chvíli tam jsou v podstatě vyjmenované jakoby 6 surovin základních nebo výrobků polotovarů, a to je právě ten cement, je to železo a ocel, je to hliník, jsou to hnojiva, vodík a elektřina. Ale tento, tak zaprvé je třeba si říct, že ten katalog se může, řeknu libovolně, pokud se na tom v rámci Evropské unie dohodneme, rozšiřovat. A že tady to je asi, řeknu, taková první testovací období, kde se musí zajistit, že ten mechanismus bude fungovat, že se to dá dosledovat, že o tom budou všichni vědět a je pravděpodobné, že v průběhu příštích let se ten seznam bude rozšiřovat. Pak druhá věc je, jak se zjistí, na jaké konkrétní zboží, jestli na to auto, nebo zubní kartáček, nebo holící strojek, který má taky určitě nějaký hliník minimálně, se ten předpis stahuje a tam se musíme podívat na to, jak se má vlastně uplatňovat. A on se uplatňuje tím, a to je, řeknu, relativně efektivní, řada nových předpisů, když odbočím, když se vytvoří nějaká nová regulace, tak se většinou přemýšlí o tom, jak zajistit, aby se to dalo, aby se dodržovalo, aby o tom všichni věděli, aby to fungovalo. A vymýšlí se nový systém a to má vždycky počáteční mouchy, musí se na to potenciálně přijmout jeho hodně víc úředníků, vytvořit nové úřady, dozorové a podobně. U toho uhlíkového cla se zvolila relativně elegantní metoda, že to v podstatě nabalí na existující celní mechanismus. Protože clo se na dovoz do EU, potažmo do České republiky, platí, vybírá a dohlídá se na to permanentně desítky, ne-li stovky let. Protože to je jedna z těch historických jako věcí, že věc, co se dováží, to se má proclít. A takže se řeklo, budeme se k tomu chovat, jako by to bylo clo, a řekneme, že a protože clo je založeno na tom, že máte nějaký celní sazebník, takový nějaký vlastně velký seznam kódů, kde vlastně všechno zboží, veškeré, které na trhu je, a výrobky a suroviny, mají nějaký kód, který se ve chvíli, kdy to třeba dováží od někud, tak se musí v rámci celního prohlášení vyplnit, aby se vědělo, jako k čemu to přiřadit. A pak zjistíte, jestli na ten kód je nějaké clo nebo není a v jaké výši. A takže se řeklo, takže abychom to mohli aplikovat na cement, tak, nebo na železo a ocel, tak se k tomu budeme chovat tak, že vlastně vyjmenuje se, a to je někde jako v příloze toho předpisu, vlastně seznam těch kódů, všech těch výrobků, na které se to má vztahovat. A teď říkám, ono se to nevztahuje na všechny výrobky, kde je třeba ten hliník. Jo, na některé ano, na některé ne. Ta logika, jako nejsem schopen ji tady popsat, jo, prostě zvolilo se, že to jako na něco se vztahovat bude, na něco ne. Určitě se to vztahuje na ty surové materiály, prostě na ocelové výlisky nebo železné trubky a podobně. Ale pak samozřejmě do čeho se to případně zamíchává, přimíchává, vznikají z toho jakoby nějaké kompozitní materiály, tak tam je potřeba opravdu vědět, že jestli to, co dovážím, má ten kód a dívat se, jestli to, co tedy dovážím, spadá do té kategorie, která tomu clu podléhá. A za druhé, zase ten seznam těch kódů se určitě bude taky patrně měnit a rozšiřovat podle toho, jak to vlastně bude v praxi fungovat a jestli třeba nebude něco někde utíkat.
Jinými slovy je to ale věcí toho dovozce, když to vztáhnu na Českou republiku, tak když sem budu chtít dovést, když se podržíme toho čínského auta, tak je to na mě jako na dovozci, abych to vlastně vymámil tu informaci potom dodavateli, co tam přesně používá a sám to tady vlastně nějakým způsobem dodanil, nebo můžeme tomu říkat daň, v podstatě doclil, A to znamená, že já jsem původně žil trošku v pocitu, že je to regulace směrem ven výhradně, ale je to vlastně regulace i směrem dovnitř, protože za to bude zodpovědný ten dovozce.
Přesně tak. A ono to jako, takže jako to je, řeknu, je to zátěž i na evropské firmy, ale především na ně, jako ve smyslu té administrativy. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit dvě věci. Ono to jako ani jinak úplně udělat nejde, protože ty evropské firmy, které jsou v Německu, ve Španělsku, v Česku, tak to jsou subjekty, které podléhají našim celním úřadu, našim zákonům. Firma v Číně nebo firma v Nepálu jim nejenom nepodléhá, ale ani ten český nebo španělský celní úřad nemá jakoukoliv možnost jako se na ně šáhnout. Takže jako prakticky by to ani jinak nešlo. A za druhé, ta administrativní zátěž tam nepochybně nějaká je, ale je relativně jakoby omezená v tom, že se to vlastně přilepí, přicvakne.
Je to něco, co ty firmy znají vlastně.
Oni to vlastně musí dělat. Pokud dneska cokoliv dováží, tak už musí dávat pravidelně, oni to samozřejmě mají třeba outsourcované na někoho, na celního deklaranta a podobně, ale musí všechny, jako bez toho by nemohli existovat, nemohli by nic dovést. Jo, musí podávat jako ty formuláře, zprávy a vlastně klasifikovat to zboží už dneska. Že oni vlastně vědí, jako pod jaký kód jako to elektrické auto spadá. Nebo co, jo, když ho dneska dováží, tak ho musí proslívat a ten kód tam je. A ten se nemění. Takže jenom otázka, jestli jako, se na něj vztahuje to slovo nebo ne. A druhá věc samozřejmě, která je, ale a tam samozřejmě ty rizika pro ty, nebo jako nutnost ošetřit si to na té české, evropské straně je, jestli ta informace, na základě kterého tomu ten kód přiřadil, je správná. Jo, jako protože třeba...
To je informace, kterou se dodá ten výrobce z toho jo, zahraničí.
Jako může být, jako, že třeba by to vykazovali prostě pod jiným kódem, který vlastně se vztahuje třeba k nějakému jinému výrobku, buď to omylem, nebo protože měli špatné informace a v tu chvíli samozřejmě by ta chyba byla i na jejich straně. Druhá věc, která jako usnadňuje tu administrativní zátěž, je, že vlastně ten výběr, to placení toho cla, dostaneme se k tomu, ono to není ještě teď, jako, tam je nějaké přechodné období, ale ve chvíli, kdy se to bude začít platit, tak to bude fungovat vlastně obdobným systémem. Máme tady systém finanční správy a v jiných zemích jako jiný existující systém, kterým se jakoby vlastně ty platby jako vybírají, kontrolují, evidují a jo, čili jakoby je to vlastně něco, co se jakoby jak jsem říkal, přilepí k tomu existujícímu systému a byť to je věc nová, tak bude jako fungovat očekávání, že to bude fungovat relativně jakoby lépe než jakákoliv úplně věc postavená na zelené louce.
A mimochodem, o jakých sumách se řádově bavíme? Jsou to třeba nízká procenta, která zvýší o to clo uhlíkové cenu toho výrobku, nebo to bude i víc peněz? A ptám se i proto, protože teď se bavíme vlastně na úrovni firem, ale co my, řekněme, běžní spotřebitelé, jestli se to promítne vlastně do té koncové ceny, což by se asi dalo očekávat.
Tak ono se nám určitě promítnout musí, takže, a to je vlastně i cíl, protože ten cíl je, jakoby, řeknu, vyrovnat to konkurenční pole, jestli prostě třeba dneska se nemusí nutně vyplatit, protože cena třeba oceli na evropském trhu je na nějaké úrovni, ale vzhledem ke vstupním nákladům, cenám energií, cenám pracovní síly, cenám emisních povolenek a podobně se to je vlastně, řeknu třeba, vyrobíte prostě tu ocel za dráž, než za kolik jste ji schopni prodat, protože ta cena je určovaná samozřejmě konkurencí dovozní. A pokud tu ocel jste schopni dovést mimo EU za nižší cenu, tak protože oni to samozřejmě prodávají taky ne pod náklady, ale prodávají to teda s nějakým ziskem, tak tímhletím způsobem jako ta idea je vlastně vyrovnat to, že promítnete na tyto dovážené artikly ty náklady, které tady máme my z pohledu emisí a proto jako se ta cena vlastně toho uhlíkového, ty náklady uhlíkového cla budou odvíjet od aktuální ceny emisní povolenky na trhu.
Čiže vlastně, takže je pohyblivé, jo?
Bylo pohyblivé každý týden, nebo je to jako na denní bázi, ta cena emisní povolenky vlastně se obchoduje vlastně tak jako elektřina nebo akcie prostě na denní bázi, takže to nějak kolísá, tady se to bude opakovat na týdenní bázi, ale že prostě, jo, čili každý týden se to bude nějakým způsobem měnit podle toho, jak se bude měnit cena emisní povolenky. A to se do té ceny, promítne. Hmm. Takže to jako by bude mít tento významný dopad, takže to znamená, že to určitě, když to velmi bagatel jako zjednoduším, tak jestli dneska dovážím hnojiva třeba, která teda mají ten správný kód, že se na ně bude stahovat oslo, a dovážím je třeba z Alžíru, možná z Alžíru třeba, ne, protože nevyrábějí možná.
No, z Maroka, to má jistou tradici vlastně k panu expremiérovi.
Tak dovážím třeba z toho Maroka, tak za nějakou cenu, tak samozřejmě po zavedení uhlíkového cla ta cena vzroste o to clo a bude to dražší. A samozřejmě ten, kdo to dneska kupoval za nižší cenu, si bude ale moci v tu chvíli jako vybrat, jestli to, že patrně se ta cena vyrovná, přiblíží, nebo...
Že se mu možná vyplatí nechat si to dovést ze Slovenska. Z menší vzdálenosti a vlastně ta cena bude podobná.
Třeba z nějaké jiné továrny.
A teď je otázka, nakolik o tom vlastně firmy vědí. A já si teda rovnou odpovím, že ne moc, protože já při přípravě tohoto tématu jsem oslovil i celní správu. A tam zřejmě jde data ke konci ledna, kdy byl ten první termín, kdy ty firmy měly deklarovat, že se na ně to uhlíkové clo vztahuje, tak bylo podáno pouze 620 zpráv do toho systému, přičemž podle vlastních výpočtů a odhadů celní správy tuto povinnost by asi mělo mít zhruba 2,5 tisíce subjektů jenom v České republice. To nezní jako úplně jako komunikační úspěch, nebo respektive úspěch toho, že by se to firmy vlastně dozvěděly. Či jak si to vysvětlit?
No, takhle, to číslo mě také překvapuje, že je jakoby, jako určitě jsem nečekal, že to bude 100% úspěšnost, ale tady to je opravdu relativně nízké. A vysvětlit si to asi dá se jako z několika, jako napadá mi několik důvodů. Jeden z nich je, jak jsem říkal, že ten předpis je evropské nařízení, čili to je evropský zákon, čili, což je ten rozdíl oproti směrnici. Směrnice evropská se jako schválí v Evropském parlamentu, musí schválit Evropská rada, čili všechny státy, nebo většinou, a pak jakoby platí, ale musí se, aby reálně platila v zákonodárství všech zemí, tak se musí takzvaně implementovat neboli překlopit do českých, španělských, německých zákonů prostřednictvím schvalování v parlamentu. Musíte se jí řídit, ale trvá to pak ještě rok nebo dva, než prostě se z toho stane ten zákon. A o tom se mluví na té národní úrovni, že jo? Píše se o tom víc v novinách, v českých a španělských a podobně.
Myslíme si k tomu nějaké vlastní komplikace přesně, ještě?
Případně to ještě jako velmi často jako zhoršíme, nebo zpřísníme, nebo zbyrokratizujeme více, ale jako je tam tady ta náběhová křivka, kdy se o tom prostě firmy mají větší možnost dozvědět. A i samozřejmě jejich poradci a experti a podobně. U toho nařízení, to je, jako samozřejmě to je veřejné, ví se o tom už 3-4 roky, jestli to chystalo, schvalovalo, připravovalo, a teď, že to od loňska jako bylo schváleno a začíná to platit, to začalo od 1. října loňského roku, jakoby, že to bylo v účinnosti a povinnosti nějaké začaly platit od ledna tohoto roku a tak dál. Takže to není žádné překvapení, ale jako řeknu, není to žádné překvapení pro toho, kdo ty věci sleduje. Mm-hmm. A je pravda, že v Česku, a proto jsem jako rád, že vlastně tenhle ten podcast i jako vzniká, v Česku jako úplně to velmi často se na Brusel nadává, ale že by se někdo pořádně díval, co se tam děje reálně. A jako zabýval se tím, četl to, chápal to, tak samozřejmě je jako nějaká menší skupinka lidí, expertů na hospodářské komoře, ve svazu průmyslu, na ministerstvech samozřejmě, v některých velkých firmách, kteří to sledují. Právních poradců třeba, ale jakoby je to relativně úzká skupinka lidí a ty informace prostě nejdou do toho veřejného prostoru tak moc. Takže to je jeden důvod, určitě. Ten druhý je, že zase, že lidé jsou zvyklí ty věci odkládat a velmi často si říkají, no je tam nějaká náběhová perioda, teď bude platit něco od ledna 24 a vlastně až v roce 26 se to má platit, což je pravda. Mm. Ale to neznamená, že už od ledna 24 nejsou nějaké tvrdé povinnosti, jo, právě těch podávat ty zprávy, za které prostě můžou být i nějaké sankce. A to si třeba ty firmy neuvědomily. Takže jako to si myslím, že jsou asi ty dvě hlavní důvody, že prostě o tom buď to nevědí, anebo o tom ví a myslí si, že je to ještě nebolí.
Každopádně je to neminé. I když tam je nějaká, evidentně ten náběh je pozvolný, ta celní zpráva mě ujistila, že zatím za to sankce nejsou a že vlastně teď mají opravný termín do konce února, což je stejně za pár dní a uvidíme, jestli bude všech těch 2,5 tisíce, to vlastně bych se divil, abych pravdu řekl, ale každopádně asi tam nehrozí nějaké bezprostřední prodlení, je to spíš proto, aby to teda v tom roce 2026 už začalo fungovat, řekněme, na ostro.
Jakoby ano, ale ono to vlastně funguje opravdu na ostro už teď, protože se musí jako zajet ty systémy a je to i pro účely evidence, aby se vlastně zjistilo, jakoby, jo, jak řeknu, jaké clo by se teoreticky dneska vybralo, v jaké výši, koho by to zatížilo, kam by se to třeba promítlo, protože právě před tím rokem 26 se budou dělat úpravy. Jo, třeba se budou měnit ty kódy, budou se doplňovat. Jak jsem, my jsme tady řekli, těch 6 jako kategorií těch surovin, ono to je opravdu orientační, jo, protože jako příklad, který třeba můžu dát z těch kódů, je tak, že spíše se tam hnojivá, a mimo jiné se to podle ale toho těch kódů vztahuje i na dovoz čpavku. Mm-hmm. Protože čpavek se používá v hnojivech a on se používá i v různých jiných věcech. A je úplně jedno, že se to, že to je čpavek pro něco jiného než hnojiva, prostě na dovoz čpavku se to vztahuje. Ať už se tady použije potom do výroby hnojiv nebo pro lékařské účely nebo cokoliv jiného. Takže, jo, takže je potřeba se opravdu podívat na ty kódy a projít si to, což zase pro ty odborníky, co zacházejí s celní tematikou, jakoby není takový jako velký problém a ti to určitě už vědí, ale je vidět, že to prostě řada těch firm neví.
Jenom na závěr, váš osobní pohled, jak tohle opatření hodnotíte, dává vám smysl právě v té snaze vyrovnat vlastně, neříkám, že to dumpingové ceny, ale ceny snížené dovozní třeba právě oceli a podobných výrobků, kam se nepromítá všechny ty opatření, které platí na evropské firmy, že z tohohle hlediska je to vlastně přínosná bruselská sedba, abych tak řekl.
Určitě, tak krátce je to jedním slovem ano. Je to, řeknu, pozitivní opatření, byť samozřejmě to nese spolu zase hodně administrativy, byrokracie, sankce, povinnosti pro evropské firmy, tedy české firmy, ale jako řeknu, ta cesta, že chceme tlačit na dekarbonizaci a chceme snižovat objem CO2, ať už se to někomu politicky líbí nebo nelíbí, tak jako ta už se zvolila společně, včetně jako za účasti České republiky, už v té Paříži v roce 2015 a má i v celé Evropě nějakou silnou politickou podporu. Ne nutně ty opatření, ale jako ta myšlenka jako taková ano. A pokud tohle to chceme dělat, tak zrovna to uhlíkové clo je vlastně takové jedno opatření, kterým vlastně se nám pomáhá, které pomáhá Evropě tuhle tu, řeknu, v uvozovkách dekarbonizační spirálu přežít. Protože bude pomáhat, mělo by to pomoci a pokud to nebude fungovat, tak bude potřeba určitě do toho zasahovat dál a dávat tam třeba další zboží. Měla by pomoct tomu, aby se udržely výroby, které v Evropě potřebujeme, ať už z obranných důvodů, z důvodu toho, že nechceme převážet nutně věci s Suezským průplavem, ať už tam létají rakety nebo nelétají, ale chceme je třeba vyrábět jako v nějaké dostupné vzdálenosti, tak aby tady to všechno bylo možné, tak je potřeba, řeknu, to promítnout do té ekonomické roviny. Určitě to jakoby někoho, kdo třeba si před 20 lety koupil fabriku v Turecku, právě proto měl levnější výrobu a teď jsem tak toho to asi zasáhne, ale zase na druhou stranu to pomůže třeba řadě lidí, protože se jim ty fabriky tady nezavřou. Neříkám, že se nezmění to rozhodnutí, ale pokud řada lidí možná zaregistrovala, že vlastně jedna z mála velkých továren na výrobu hliníku v Evropě, konkrétně na Slovensku, předloni, myslím, že to bylo před roce 22, definitivně zavřela, protože rentabilitu na hliník nemohla je potřeba
prostě.
Jako neskutečné množství elektřiny je potřeba k výrobě hliníku, opravdu to a spolu cen elektrické energie a dalších vstupních surovin to nemohlo konkurovat. Takže ten podnik se zavřel, samozřejmě zaměstnanci dostali odstupné, ale byli propuštěni, už tam není a asi se ani jakoby neobnoví. Jo, tak tady to je zrovna jedna cesta k tomu, aby se taková věc nemusela stát.
Mm. Říká Kamil Blažek, advokát a partner právní kanceláře Kinstelar a vlastně spoluautor našeho podcastu Bruselská sedba. Tohle byla Bruselská sedba číslo 1. Budeme v tom pokračovat. Už máme vybraná témata, tak se můžete těšit. Děkuji za rozhovor.
Děkuji taky a přeju hezký den.
A hezký den přeje i Robert Dřešťan a pokračování příště.